δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κενά δαιμόνια. Είναι τα Κενά Δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτό, όπως λέμε, το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια. Φανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο, στις επιλογές οι καλεσμένοι μας απόψε. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Απόψε ο θεατρικός μουσικός μονόλογος της Αγγελικής Δαρλάση, η Κρεατόπιτα. Η Κρεατόπιτα είναι το πιο πρόσφατο έργο της πολυβραβευμένης συγγραφέως Αγγελικής Δαρλάση, που παρουσιάζεται στο θεατρικό βαγόνι της Αμαξοστοιχίας στο θέατρο Το Τρένο στο Ρούφ. Έτσι, Αμαξοστοιχία θεάτρου Το Τρένο στο Ρούφ, αυτή ο πολύ γνωστός χώρος εδώ και χρόνια, για πρώτη φορά σε δική της σκηνοθεσία. Πρωτότυπη μουσική και τραγούδια του Χρήστου Αλεξόπουλου και ερμηνεία της Φανής Γέμπτου. Έχουμε εδώ στην εκπομπή απόψε και τις δύο κυρίες, και τη Φανή Γέμπτου και την Αγγελική Δαρλάση. Σας καλωσορίζουμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και στα Κενά Δαιμόνια.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν έχω βέβαια εγώ συχνά την ευκαιρία εδώ στα Κενά Δαιμόνια να παρουσιάζω θεατρικά θέματα και συγγραφικά, αλλά ενίοτε, επειδή είναι και Κενά Δαιμόνια η εκπομπή, νομίζω ότι αρμόζει. Κυρία Δαρλάση, εσείς βέβαια είστε και πολύ βραβευμένοι, έχετε γράψει πάρα πολλά βιβλία σε σχέση με τα παιδιά, έτσι, και Πέστε μας λίγα λόγια λίγο τώρα, έτσι, για να
ναι,
δεν μου αρέσει να κάθομαι να διαβάζω βιογραφικά.
Ωραία. Βασικά, ναι, γράφω χρόνια τώρα και θέατρο για ενήλικες, αλλά και βιβλία, εικονογραφημένα, αλλά κυρίως μυθιστορήματα για παιδιά και νέους. Εδώ και 20 χρόνια, πια φέτος κλείνω 20 χρόνια, εσίως. Ήμουν υποψηφία για το Διεθνές Βραβείο Hans Christian Andersen από το ελληνικό τμήμα της ΣΥΜΠΗ για το 2022-2024. Με διακρίσεις αρκετές και στο εξωτερικό, μεταφράσεις βιβλίων στο εξωτερικό, αλλά παράλληλα και καθώς οι σπουδές μου ήταν οι θεατρικές σπουδές, είχα ξεκινήσει κάποτε ως σκηνοθέτρια και συνέχισα ως συγγραφέας θεατρικών έργων και φέτος, έτσι τώρα κλείνει και 20 χρόνια, είπα να επανέλθω και στη σκηνοθεσία. Αφορμή ούτως ή άλλως ήταν η Φανή Γέμπτο για να γραφτεί αυτός ο μονόλογος με ένα έργο με πολλά πρόσωπα. Και αποφάσισα λοιπόν να το σκηνοθετήσω κιόλας και να θυμηθώ την αρχή της καριέρας μου, της συνολικής μου καριέρας.
Ένας μονόλογος που πάντα ο μονόλογος είναι νομίζω και από τις πιο δύσκολες υποθέσεις σε σχέση με την υποκριτική, έτσι δεν είναι?
Σαφώς. Για μένα τουλάχιστον είναι ότι πιο δύσκολο έχω κάνει μέχρι τώρα. Σίγουρα και αντικειμενικά είναι ίσως το πιο δύσκολο είδος. Με τη λογική ότι στο μονόλογο δεν μπορεί ένας ηθοποιός να πιαστεί από τίποτα άλλο παρά μόνο από τον ίδιο τον εαυτό. Οπότε ναι, είναι δύσκολο.
Είναι πολύ εκτεθειμένος, είναι απογυμνωμένος.
Απογυμνωμένος.
Και στη δική μας παράσταση νομίζω ότι είναι και απογυμνωμένος ακόμα περισσότερο εξαιτίας και του χώρου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ το βαγόνι ένας μικρός χώρος, πολύ ιδιαίτερος και ατμοσφαιρικός, αλλά ταυτόχρονα κάνει ακόμα πιο ευάλωτο και εκτεθειμένο τον ηθοποιό, γιατί βρίσκεται ακριβώς δίπλα στους θεατές. Και έτσι όπως έχει στηθεί, το έχω κάνει ακόμα πιο δύσκολο για την Φανή.
Αλλά πιο γοητευτικό.
Ναι. Mm. Βέβαια έχει και μια βοήθεια, θα την πούμε ίσως στη συνέχεια. Η βοήθεια που έχει. Μια συμπροταγωνίστρια.
Ναι, σωστά.
Μάλιστα. Κυρία Αγγελική Δρελάση, πέστε μας λίγα λόγια τώρα για αυτή την κρεατόπιτα που ακούγεται έτσι περίεργο σαν τίτλος, κρεατόπιτα.
Ναι, η υπόθεση λοιπόν είναι ότι μια γυναίκα, μια εργαζόμενη, γυρνώντας από τη δουλειά και έχοντας πέσει μάλιστα και σε μια αναταραχή στην πόλη, μια διαδήλωση, κάπως έτσι μας αφήνει να καταλάβουμε, πηγαίνει στο σπίτι και δεν βρίσκει την κόρη της, όπως κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται εκείνη την ώρα στο σπίτι. Ο άντρας λέει ότι το παιδί κάπου είπε ότι θα πάει στο σπίτι ενός φίλου. Οπότε η γυναίκα παίρνει μαζί της ένα τάπερ με κρεατόπιτα που έχει φτιάξει την προηγούμενη μέρα για να μην πάει με άδεια χέρια, θέλοντας να πάει να αναζητήσει την κόρη της στο σπίτι του φίλου της, γιατί δεν θέλει να βρίσκεται έξω με όλη αυτή την αναταραχή. Βάζει τα χίλια δυο στο νου της. Όμως η κόρη της δεν είναι εκεί. Οδηγείται σε ένα άλλο σπίτι μιας προσφύγισσας, από εκεί σε ένα κοινωνικό κέντρο και από εκεί αρχίζει και συνεχίζει μια περιπλάνηση στη νυχτερινή πόλη, όπου περνάει διάφορα μέρη, συναντά διάφορους ανθρώπους και αρχίζει σταδιακά και ίδια να αλλάζει, γιατί πλέον βλέπει την πόλη και την κοινωνία στην ουσία και τόσο συμβαίνουν γύρω της με άλλα μάτια. Η ίδια λέει χαρακτηριστικά ότι αν κλείσω τα μάτια μου, όλα όσα με τρομάζουν θα χαθούν. Και είναι μια πορεία από το ότι πώς ξεκινάει με κλειστά μάτια και στην πορεία πιθανότατα επιλέγει να ανοίξει τα μάτια της, γιατί όπως λέει κάποια στιγμή, άνοιξε τα μάτια σου γιατί έρχονται αυτοί που δεν πρέπει και πάντα έρχονται όταν κλείνουμε τα μάτια μας στον κόσμο που ζούμε. Οπότε είναι μια εσωτερική και μια εξωτερική και μια εσωτερική πορεία ταυτόχρονα, διαδρομή.
Και αυτό το πάντα έρχονται αυτοί που δεν πρέπει όταν κλείνουμε τα μάτια στον κόσμο που ζούμε είναι και πάρα πολύ επικαίρο.
Mm-hmm.
Έτσι δεν είναι? Είναι συνέχεια το συναντάμε αυτό.
Είναι ένα έργο που παρόλο που γράφτηκε το 19 με αφορμή τότε διάφορα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα που συνέβαιναν και στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο όλο, ας πούμε στη Χιλή ήταν οι μεγάλες διαμαρτυρίες και ένα συγκεκριμένο περιστατικό μάλιστα μου έδωσε αφορμή για να ξεκινήσει αυτός ο μονόλογος, παραμένει διαχρονικά επικαιρό. Δηλαδή και γράφτηκε τώρα αυτό το έργο και αφορά το σήμερα. Γιατί δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει και πολλά από αυτά που μας παιδεύουν, μας βασανίζουν.
πετάς. Φτερουγάς. Η ψυχή σου ψάχνει ακόμα στις αγάπες των χειμώνα μια φωλιά να μουν πιο κοντά.
Αυτό, ας πούμε, που ακούσαμε τώρα, πού περίπου ενώνεται με το κείμενο?
Ενώνεται στο ότι ο συνθέτης αυτού του τραγουδιού και βέβαια και τραγουδιστής στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Χρήστος Αλεξόπουλος, που έχει κάνει και την μουσική σύνθεση παράστασης, τα τραγούδια και τα ηχοτοπία της παράστασης. Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η μουσική παίζει καθοριστικό ρόλο στην παράστασή μας, γιατί στην ουσία μιλάμε για μια δεύτερη ηθοποιό. Παρακολουθεί την μπλοκή και στην ουσία συνομιλεί, συνδιαλέγεται με την ηθοποιό και δίνει και τη δυνατότητα στην ηθοποιό, θα σας τα πει και καλύτερα η Φανή, για να έχει ένα συμπαίκτη και να μην είναι μόνη της. Δηλαδή μοιράζεται αυτή η μοναξιά, γίνεται λίγο πιο γλυκιά για εκείνη.
Αναπνέω με τη μουσική και αυτοσχεδιάζω. Δηλαδή με βοηθάει πάρα πολύ από τη στιγμή δηλαδή που μπήκε η μουσική στην όλη διαδικασία και άρχισα να παίζω και με τη μουσική. Αντιλήφθηκα και καλύτερα το κείμενο, γιατί αισθάνθηκα ότι μου δίνει τα πατήματα και τις σιωπές μου για να μπορώ να λειτουργήσω, να φορτίσω και να συνεχίσω.
Και είναι συνήθως με κείμενα μαζί, έτσι, η μουσική εννοώ.
Η μουσική, κοιτάξτε, να σκεφτείτε ότι η διάρκεια της παράστασης είναι 1 ώρα και 1/4 και η μουσική είναι στην ουσία 1 ώρα και 10 λεπτά. Δηλαδή με εξαίρεση την αρχή και το τέλος έχει συνεχώς είτε μουσική είτε τραγούδι είτε ηχοτοπία. Ναι. Παρακολουθεί δηλαδή συνεχώς και πολλές φορές η μουσική διαμορφώνει, όχι πολλές φορές, συνεχώς διαμορφώνει και το χώρο. Εντάσσοντας έτσι ταυτόχρονα, συμπαρασύροντας και το θεατή. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που μας λένε και οι θεατές, ότι από τη μια ο χώρος και από την άλλη όλα αυτά τα ηχοτοπία, η μουσική, είναι σαν να σε βάζουν μέσα, σαν να παρακολουθείς και σου δημιουργούν όλες αυτές τις εικόνες, γιατί το κείμενο, να το πω αυτό, από τη μια ακολουθώ την παράδοση του Μπρέχτ και του μπρεχτικού θεάτρου, και από την άλλη του storytelling του αγγλικού θεάτρου. Δηλαδή είναι μια ιστορία που μέσα από τα λόγια στην ουσία διαμορφώνονται εικόνες. Και φυσικά και μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους που όλους τους υποδίεται βέβαια η Φάνη Γέμπτου, έτσι. Δηλαδή περνάνε γύρω στους 15 ρόλους.
Φάνη Γέμπτου, που εσύ ήσουν και αριστούχος δραματικής σχολής του Θεάτρου Τέχνης, αλλά έχεις σπουδάσει και στο τμήμα θεατρικών σπουδών
μαζί
του
με την Αγγελική
Αθηνών.
Ήμασταν εκεί, γνωριστήκαμε.
Α, μάλιστα. Ωραία, και έχεις σπουδάσει και στο Λονδίνο, έτσι.
Ναι, έχω κάνει musical μεταπτυχιακό
ναι,
στο Λονδίνο.
Εγώ όταν σε είχα γνωρίσει, νομίζω για λόγους μουσικούς.
Ναι, παντρεύω συνήθως. Όχι συνήθως. Ναι, τις περισσότερες φορές προσπαθώ να παντρεύω ήχο, φωνή και θέατρο. Και εδώ το ίδιο κάνουμε. Δηλαδή, εδώ ερμηνεύω και τραγούδια, ερμηνεύω και κείμενο. Και όπως είπε και η Αγγελική, κάνω. Ερμηνεύω πολλούς ρόλους, πέρα από τους ρόλους που συναντώ, συναντάει η ηρωίδα σε κάθε στάση της μέσα στην πόλη. Είμαι ταυτόχρονα και αφηγητής της ίδιας ιστορίας και αυτόπτης μάρτυρας και τη βιώνω ταυτόχρονα. Δηλαδή πρόκειται για μια, έτσι θα έλεγα, μίξη μουσικού θεάτρου, αφηγηματικού θεάτρου και ποιητικού θεάτρου. Δηλαδή βλέπεις, παίρνω πολλούς ρόλους, όχι μόνο ρεαλιστικούς, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο στέκομαι απέναντι στα γεγονότα. Δηλαδή πότε παρατηρώ το γεγονός, πότε είμαι, ζω το γεγονός. Και αυτό έχει και την ιδιαιτερότητα, δίνει αυτή την ιδιαιτερότητα στο ίδιο το κείμενο και στην ίδια την παράσταση.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι έχει και μεγάλη δυσκολία όλο αυτό, έτσι δεν είναι?
Πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί απαιτεί δεξιοτεχνία. Απαιτεί δηλαδή να μπορείς να κρατάς ισορροπίες, να εναλλάσσεις δυναμικές, να μεταπηδάς από κάποιο συγκεκριμένο τρόπο παίξηματος σε έναν άλλο, από τη φόρμα στο ρεαλισμό, από την κωμωδία σε πιο δραματικά, έτσι, στοιχεία. Οπότε ναι, θέλει ιδιαίτερη ισορροπία και χρειάζεται πολλή δουλειά για να καταφέρεις ένα ενδιαφέρον, γοητευτικό αποτέλεσμα.
Κυρία Δαλάση, αυτό το κείμενο, ο μονόλογος αυτός, είναι ένα κείμενο που είναι μια περιδιάβαση στην πόλη, σε μια οποιαδήποτε πόλη, ίσως περισσότερο, δεν ξέρω αν όταν γράφετε εννοούσατε την Αθήνα, ας πούμε. Αλλά
θα σας πω χαρακτηριστικά ότι μας είπε μια, θυμάσαι, μια θεατής, ότι πω πολύ, κάθε φορά λέει, έλεγα, εδώ αυτό συμβαίνει στο Μεταξουργείο, αυτό συμβαίνει στο Κολωνάκι, αυτό συμβαίνει στο Σύνταγμα. Μ' αρέσει που υπήρχαν και υπάρχουν θεατές που το αντιλαμβάνονται έτσι, δηλαδή αναγνωρίζουν την πόλη μας, την Αθήνα, στο κείμενο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και άλλοι που μου λέγανε, εμένα μου θύμισε στοιχεία από τη ζωή μου στο Λονδίνο, εμένα μου θύμισε στοιχεία. Είναι επίτηδες γραμμένο ανοιχτό, δηλαδή δεν αναφέρονται ποτέ συγκεκριμένοι τόποι, γιατί έτσι, αν θέλετε, είναι και ο τρόπος που γράφω. Και ίσα-ίσα, ακριβώς επειδή είναι και εμπνευσμένα από διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά γεγονότα, ενώ από διάφορες περιοχές του πλανήτη, όπως σας ανέφερα πριν, ήταν για παράδειγμα χαρακτηριστικό για μένα τόσα γίνονταν τότε στη Χιλή. Ταυτόχρονα, ενώ αναγνωρίζεις στοιχεία της πόλης σου και αναγνωρίζεις την πόλη σου και τη ζωή στην πόλη σου, έχεις και αυτή την αίσθηση ότι μπορεί να είναι και μια οποιαδήποτε άλλη πόλη του δυτικού κόσμου, πάντα μιλώντας έτσι, γιατί οι εμπειρίες μας, τουλάχιστον οι δικές μου, είναι κατά βάση από τις δυτικές κοινωνίες. Και αυτά που διαδραματίζονται και αυτά που βιώνει, δηλαδή περνάει από κοινωνικές ανισότητες, ρατσιστική αντιμετώπιση, γίνεται μάρτυρα σε επεισόδιο τράφικινγκ,
κακοποίησης,
δηλαδή όλα αυτά που, δηλαδή συναντάει και πολλή βία, που είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας δυστυχώς, αλλά των κοινωνιών μας συνολικότερα. Οπότε από αυτή την άποψη είναι η πόλη μας, αλλά δεν είναι κιόλας.
Αυτή είναι και νομίζω η επιτυχία αυτού του έργου, κατά τη δική μου γνώμη, γιατί εγώ όταν το διάβασα αναγνώρισα πραγματικά ένα επί της ουσίας πολιτικό θέατρο μέσα στο έργο. Δηλαδή, αν ήταν μια απλή έτσι, μίμηση της ζωής μας, εμένα αυτά συνήθως μου ξενίζουν. Δηλαδή, δεν μου αρέσει να βλέπω πράγματα που συμβαίνουν εδώ και τώρα, να προσπαθεί η τέχνη να τα κάνει κάπως την ίδια στιγμή, για τον απλούστατο λόγο ότι πάντα η τέχνη έρχεται δεύτερη. Οπότε όταν θέλεις πραγματικά να μιλήσεις για την ουσία ενός γεγονότος, δεν πιάνεις όλο το γεγονός, πιάνεις τον πυρήνα του, και νομίζω η Αγγελική έχει πιάσει τον πυρήνα των γεγονότων, και αυτό είναι που κάνει αυτό το έργο ιδιαίτερα πολιτικό και ουσιαστικά πολιτικό, και γι' αυτό το λόγο χαίρομαι και είναι μεγάλη μου τιμή που το ερμηνεύω.
Μιλάμε, αγαπητοί φίλοι, για την Κρεατόπιτα, τον θεατρικό μουσικό μονόλογο της Αγγελικής Δαρλάση. Εδώ έχουμε μαζί μας και την Αγγελική Δαρλάση και την ηθοποιό Φανή Γέμπτου, αλλά όχι μόνο και ηθοποιό, είναι και ερμηνεύτρια και άλλα γενικώς έχει κάνει στη ζωή της σε σχέση με το θέατρο. Ένας μονόλογος που είναι μια περιδιάβαση, αλλά και μια, δεν ξέρω, είναι και μια κραυγή, θα έλεγα.
Είναι.
Πραγμάτων που
είναι, μια κραυγή.
Είναι κάπως γκρίζα, έτσι δεν είναι?
Είναι μια κραυγή, γιατί προσωπικά θυμάμαι ότι με τη Φανή είχαμε ξεκινήσει από κάτι εντελώς διαφορετικό ως ιδέα. Πάντα μέσα από τη γυναικεία μας ιδιότητα. Αλλά οτιδήποτε και αν έγραφα μου φαινόταν πολύ, πολύ χλιαρό, να το πω έτσι. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το κλικ, γιατί ξαφνικά το κλικ έγινε από ένα επεισόδιο που είχε συμβεί τότε στο Γκάζι, σε ένα κλαμπ που έγινε ξαφνικά μια έφοδος αστυνομίας και βρέθηκαν και πιτσιρίκια να υπόκειται σε σωματικό έλεγχο, δηλαδή ένα αρκετά βίο επεισόδιο. Με θυμάμαι να λέω, ευτυχώς τα παιδιά μου είναι μικρά. Ήταν τότε 12-13 χρονών. Και τη δεύτερη σκέψη να λέω, ναι, αλλά σε μερικά χρόνια τα παιδιά μου θα πηγαίνουν και εκείνα στο κλαμπ, και δηλαδή θα φοβάμαι μήπως τυχόν του συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν λίγο σαν μια σφαλιάρα, παρόλο που γενικά είμαι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρομαι για το τι συμβαίνει γύρω μας, πάντα διαβάζω, πάντα ενημερώνομαι, προσπαθώ να συμμετέχω στα κοινά. Αλλά είναι αυτό το ότι συμβαίνουν συνεχώς πράγματα γύρω μας, και είτε η καθημερινότητα είτε οι προσωπικές μας, τα προσωπικά μας προβλήματα που όλοι έχουμε, η απλή κοινή θνητή τέλος πάντων, είναι σαν να επιλέγουμε να κλείνουμε πρόσκαιρα τα μάτια μας, που πολλές φορές το κάνουμε για να αντέχουμε σίγουρα, αλλά απ' την άλλη κάπως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ναι, πρέπει και να τα ανοίγουμε το κιόλας. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι τόσο όσο να αντέχουμε, αλλά και τόσο όσο να μπορούμε να συμμετέχουμε. Και ποια είναι η θέση μας ως άτομα απέναντι στους συνανθρώπους μας και απέναντι στην κοινωνία μας. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι ένα πολιτικό ζώο. Υπό αυτή την έννοια είναι και το δικό μας, όπως είπε Φανή, το έργο είναι ένα πολιτικό κείμενο, ένα πολιτικό θέατρο, γιατί σε βάζει να σκεφτείς αυτό. Και σαφώς να ήταν και μια κραυγή που ξεκίνησε να είναι κραυγή της μάνας, αλλά δεν είναι μόνο κραυγή της μάνας, είναι και μια κραυγή ενός του σύγχρονου ανθρώπου σε μια σύγχρονη κοινωνία.
Ποιος είπε πως την άνοιξη δεν θα βγει λουλούδι? Κάποιος είπε πως ο ήλιος θα μας κάψει πάλι. Κάποιος λέει πως ο χειμώνας δεν θα έρθει ξανά. Φύλλα πέφτουνε στο δρόμο μας προς τη δουλειά. Κάποιος είπε έτσι, που δεν ακούστηκε λέξη. Κι ύστερα ήρθαν οι βροντές και βρέχε κάθε μέρα. Κι όλα όλα να αλλάζουν πήρανε. Κι ο βασιλιάς φοβόταν και ο θρόνος κάπως έτριξε. Κι οι φύλακες αγριέψαν. Είπαμε πως φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Και κάποιοι γίναμε κουρέλι και πια μας προπάτω. Κάποιοι καήκαμε μπροστά, μπροστά στα μάτια όλων. Κάποιοι χαθήκαμε μέσα στις ζωές των άλλων. Που ήρθαν οι βροντές και βρέχει κάθε μέρα. Κι όλα να αλλάζουν πήρανε. Κι ο βασιλιάς φοβάται. Κι ο θρόνος κάπως τρίζει. Και οι φύλακες δεν φτάνουν.
Ακούμε διάφορες μουσικές του Χρήστου Αλεξόπουλου και τώρα θα ακούσουμε και από την παράσταση για την οποία μιλάμε, την Κρεατόπιτα, τον θεατρικό μουσικό μονόλογο της Αγγελικής Δαρλάση. Θα ακούσουμε τη φωνή του Αγγέλου.
Δημοκρασία. Rauha. Brotherhood.
Libertà.
Equality.
Popul.
Ehtiramon.
Dikaiosyne.
Demokrati. Frihet. Respektieren.
Mir.
Ikhwa.
Respeto.
Al-Musawato.
Salam.
Svoboda. Pabin.
Shrito.
Respect.
I sit up.
Lape.
Means brotherhood.
Thanks. See ya.
Salam.
Igualdad, igualdaggi, uguaglianza.
Ichua. Demokratie, demokratia. Zhongjiao.
Brotherhood.
Amore.
Δημοκρασία. Εχτιρόμα. Brotherhood.
Αλμουσαουά.
Πριμιλία.
Povaha. Peace.
Democracia.
Peace. Sự tôn trọng.
Path.
Sự tôn trọng. Path.
Demokratia.
Frieden.
Respekt.
Hòa bình.
Demokratia.
Respekt.
Hòa.
Paz.
Democracia.
Paz.
Respeito.
Maria Dei.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είναι τα Κενά Δαιμόνια, εδώ πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σήμερα μια ιδιαίτερη συνάντηση. Αφορμή ο θεατρικός μουσικός μονόλογος της Αγγελικής Δαρλάση, η Κρεατόπιτα, που ανεβαίνει στο θεατρικό βαγόνι της αμαξοστοιχίας θεάτρου «Το τρένο στο Ρουφ», για πρώτη φορά σε σκηνοθεσία της Ιδίας, με πρωτότυπη μουσική και τραγούδια του Χρήστου Αλεξόπουλου και ερμηνεία της Φανής Γέμπτου. Έχουμε και τις δύο κυρίες εδώ μαζί μας και μιλάμε για αυτή την παράσταση και για τις μουσικές. Αλλά κυρία Δαρλάση, θέλετε να μας πείτε κάτι για αυτό που ακούσαμε, που ήταν...
Ναι, αυτό ήταν ένα κομμάτι που υπάρχει στην παράσταση, λέγεται Φωνή Αγγέλου, και είναι απευθείας εμπνευσμένο από το περιστατικό που έλεγα, είχα αναφερθεί και λίγο προηγουμένως, ότι η Αιλίν Ρομέρο, η σοπράνο, είχε βγει στο μπαλκόνι της εν μέσω αυστηρών μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας στη Χιλή τον Οκτώβριο του 2019 και τραγούδησε το «Δικαίωμα του να ζήσει ειρηνικά» του Βίκτορα Γάρα, ξεσηκώνοντας τον κόσμο και δίνοντας ελπίδα. Ήταν ένα κομβικό σημείο για μένα στο να γράψω. Ήταν μια πηγή έπνευση, να σας το πω. Δηλαδή, πώς μέσα στο σκοτάδι, έτσι αυτές οι μικρές πράξεις μας και πολλές φορές και η τέχνη κατ' επέκταση μπορεί να σταθούν φάρι για παρηγοριά, για ελπίδα και για να αποφασίσουμε να συνεχίσουμε μαζί. Και αυτό το συλλογικό, δηλαδή, ήταν. Υπάρχει το σχετικό βίντεο, αν κάποιος θέλει να το αναζητήσει, που όλος ο κόσμος χειροκροτεί ενθουσιασμένος, ο καθένας εντωμεταξύ στο σπίτι του, γιατί ακριβώς υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Πώς λοιπόν αυτές οι πράξεις μικρές, που νομίζω ότι εντάξει και τι κάνω, τελικά μπορεί να εμπνεύσουν, και νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή που χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ έμπνευση. Mm-hmm. Οπότε τιμή σε ένα και ένα, αλλά και γιατί δραματουργικά με εξυπηρετούσε. Υπάρχει έντονα αυτή η ανάμνηση αυτού του επεισοδίου στην παράστασή μας και αυτή η μουσική είναι από εκεί.
Και εγώ αυτό που θέλω να πω εδώ και να τονίσω είναι ότι το έργο, επειδή είπαμε τόσα πράγματα ότι περιγράφει και παρακολουθεί πολλές βίες καταστάσεις, άσχημες καταστάσεις, δυστοπικά έτσι, γεγονότα, θέλω να πω ότι παρόλα αυτά, και αυτό είναι και το ωραίο, μέσα από όλη αυτή τη θολούρα και τη δυστοπία ξεπηδάει η ελπίδα. Και αυτό γιατί βλέπουμε μια γυναίκα η οποία ξεκινάει με λιγότερη αυτογνωσία, με λιγότερη αντίληψη του τι πραγματικά συμβαίνει γύρω της, με περισσότερη ωρεοποίηση του τι συμβαίνει γύρω της, και καταλήγει έχοντας κάπως βρει την ταυτότητά της και παίρνοντας θέση απέναντι στα πράγματα. Αυτό για μένα είναι ελπίδα. Ελπίδα γιατί μόνο αν πάρουμε θέση, αν έχουμε άποψη, αν σταθούμε απέναντι στα γεγονότα με καθαρό μάτι και βλέμμα, τότε μόνο μπορεί κάτι πραγματικά να γίνει.
Και για να πω κι εγώ μια φράση πάνω σε αυτό, εάν ομονοήσουμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, διότι και η Ελλάδα και οι Έλληνες όποτε έχουν ομονοήσει, έχουν πετύχει ακατόρθωτα πράγματα.
Αυτό βέβαια είναι και λίγο μύθος. Θέλω να πω, δεν μπορεί ποτέ σε μια χώρα όλοι οι άνθρωποι να είναι έτσι.
Σύμφωνοι, λέμε μαζί, τώρα.
Αλλά μια πλειοψηφία που να μπορεί να κάνει. Δηλαδή, η μικρές μειοψηφία τελικά μπορεί να γίνει πλειοψηφία και να κάνει τη διαφορά, γιατί πάντα έτσι έρχονταν οι αλλαγές. Δηλαδή, ποτέ ένας ολόκληρος πληθυσμός μιας χώρας δεν έφερε την αλλαγή, τη βελτίωση, έτσι, όταν λέμε αλλαγή, εννοούμε προς κάτι καλύτερο. Γιατί αυτό ζητάμε, κάτι δικαιότερο.
Όχι,
κάτι...
γιατί συνήθως η εξουσία θέλει να εξουσιάζει τη μάζα και να την έχει ως μάζα αποκοιμισμένη, θα έλεγα κιόλας.
Ωστόσο, το πιο σημαντικό από όλα είναι να μπορέσουμε να συνθέσουμε, δηλαδή ακόμα και αν διαφωνούμε. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο αφορισμού.
Ναι, βέβαια,
είναι πολύ σημαντικό να συνθέτουμε τις καταστάσεις, να μπορούμε να συνεπάρξουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, προς ένα κοινό σκοπό.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Πάντα μιλάμε εδώ για τον θεατρικό μουσικό μονόλογο της Αγγελικής Δαλάση, η Κρεατόπιτα, που ανεβαίνει στο Εναμαξό Στοιχεία Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ. Φανή Γέμπτου και Αγγελική Δαλάση, δεν είπαμε ποιες μέρες παίζεται η παράσταση.
Παίζεται λοιπόν Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8.
Προλαβαίνουν και το μετρό, δηλαδή.
Βεβαίως. Ναι. Μία ώρα και ένα τέταρτο. Η παράσταση, οπότε μια χαρά. Χωρίς διάλειμμα.
Ναι, ναι. Ωραία.
Να πούμε και τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης. Λοιπόν, να πούμε ότι τα κοστούμια τα έχει κάνει ο Κωνσταντίνος ο Ζαμάνης, το σχεδιασμό φωτισμού η Μελίνα η Μάσχα, τις φωτογραφίες η Εφή Σκίτσα, η γραφίστριά μας είναι η Ιουστίνη Γιαννακοπούλου, και η εταιρεία μας φυσικά είναι η...
Η ομάδα θέαματος η άλλη πλευρά, και ξεχάσαμε το Γιώργο μας.
Α, το Γιώργο μας, το Στεφανακίδη, ο οποίος είναι ο sound designer της παράστασης και τεχνικός.
Είμαστε ένα πάρα πολύ ωραίο team. Γνωριζόμαστε από παλιά.
Οι περισσότεροι
τουλάχιστον. Μας συνδέει η φιλία και μας συνδέει και μια κοινή οπτική στο πώς βλέπουμε συνολικά την τέχνη και το θέατρο και τη ζωή. Δηλαδή ταιριάξαμε, για μένα ήταν σημαντικό το ότι θα συνεργαζόμουν εκτός από τη Φανή, όπως είπα, και με τον Χρήστον Αλεξόπουλο και με τη Μελίνα τη Μάσχα και με τον Κωνσταντίνο τον Ζαμάνη. Παρόλο που εντάξει, τώρα και οι δύο, και ο Κωνσταντίνος ο Ζαμάνης και η Μελίνα, έχουν δουλέψει σε πολύ μεγάλα θέατρα.
Παρεπιπτόντως θεατρολόγιο.
Θεατρολόγιο όμως, θεατρικών σπουδών. Οπότε εντάξει, θέλω να πω, είναι σε ένα μικρό χώρο τώρα. Παρόλα αυτά ήταν και μεγάλη ασφάλεια, αλλά και πάρα πολύ ωραίο αυτό το περνάμε καλά και φαίνεται που λέει. Δηλαδή αυτή μια ωραία ατμόσφαιρα που όμως έχει να κάνει και όχι μόνο βασισμένη στο συναίσθημα, αλλά και στη μεγάλη εκτίμηση που έχουμε νομίζω απέναντι, ο ένας απέναντι στον άλλον. Για μένα αυτά δύο πάντα συνυπάρχουν. Δηλαδή η αγάπη πάει μαζί και με την εκτίμηση σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό φυσικά. Οπότε μεγάλο ευχαριστώ και τιμή που έχουμε και αυτούς τους συνεργάτες και πέρασαμε και πολύ όμορφα. Ναι. Παρόλο τις δύσκολες πτυχές του θέματός μας.
Είσαστε ένα θεατρικό μουσικό σύνολο δεμένο.
Ναι, πάρα πολύ.
Αγαπημένο. Μέσα στο έργο αυτό, κυρία Δαλάση, σε αυτό το κείμενο δηλαδή, διαφαίνεται και μεταξύ των άλλων και η βιότητα που υπάρχει στο θέμα της γυναικός, έτσι, στις γυναίκες.
Ναι, γιατί στην
και
ουσία...
μάλιστα 25 του μηνός είναι και η...
Είναι η μέρα κατά της βίας κατά των γυναικών, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, οπότε και εμείς συμμετέχουμε με κάποιο τρόπο την Κυριακή 24 του μήνα στην παράστασή μας, όπου θα έρθουν και εκπρόσωποι γυναίκες από διάφορα σωματεία γυναικών, και όπως η Φωνή Της, το δίκτυο γυναικών συγγραφέων, Ελλήνων γυναικών συγγραφέων, στο οποίο και είμαι και εγώ μέλος εκεί, και από άλλες αποκινούνται, από το ΜΟΒ, από το δίκτυο, το ευρωπαϊκό δίκτυο, προκειμένου να ακολουθήσει και μια συζήτηση. Οπότε αν θέλουν οι θεατές μας και οι γυναίκες και άντρες να είναι και να συμμετέχουν μετά την παράσταση και σε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα λοιπόν είναι γενικότερα η βία, αλλά πώς τελικά καταφέρνει η βία να αγγίζει περισσότερο, να αφορά τις γυναίκες, γιατί σε μια βία κοινωνία τα πιο αδύναμα μέλη συνήθως είναι αυτά που υφίστανται, έτσι, την πολυβία, συνήθως δηλαδή τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, αλλά το βλέπουμε δυστυχώς συνεχώς όμως, τη βία απέναντι στις γυναίκες και στις θηλυκότητες, έτσι. Οπότε είναι ένα κείμενο το οποίο δεν είναι με αυτή την έννοια, δεν μιλάει για τη βία κατά των γυναικών, αλλά σαφώς δείχνει πώς αυτή η βία τελικά επηρεάζει ακόμα περισσότερο τις γυναίκες. Είναι μια βία η κοινωνία ούτως ή άλλως, μια πατριαρχική κοινωνία επηρεάζει και το ίδιο και οι άντρες και οι γυναίκες, αλλά τελικά πιο ευάλωτες είναι οι γυναίκες. Και αυτό είναι μια πτυχή που νομίζω
την αγγίζει πολύ
μέσα στο κείμενό μας και στην παράστασή μας.
Παρότι νομίζω ότι οι περισσότερες οικογένειες στην Ελλάδα και ιδιαίτερα και στην επαρχία και σε διάφορα νησιά και αυτά είναι οι μητριαρχικές στην ουσία. Θα μου πείτε, ναι, μπορεί να υπάρξει βία και αυτά, αλλά το σπίτι μέσα...
Μπορεί το σπίτι να το διοικούν οι γυναίκες, αλλά μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Ναι, σύμφωνοι.
Και όπως είπα, και σε μια πατριαρχική κοινωνία, θύματα δεν είναι μόνο οι γυναίκες, είναι και οι άντρες. Όταν αυτό λοιπόν αρχίσει να ισορροπεί και να αλλάζει και υπάρχει πραγματική ισότητα, να δείτε τότε πώς θα είμαστε όλοι πολύ καλύτερα. Αλλά μπορεί και να αδικεί το σπίτι η γυναίκα, αλλά μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία που μην... και εκεί επηρεάζονται φυσικά και οι γυναίκες, έτσι. Δηλαδή, με την έννοια ότι η εξουσία δεν είναι εξουσία έτσι όπως πιθανότητα θα ασκούνταν σε μια άλλη κοινωνία, αλλά σε μια κοινωνία η οποία την εξουσία την ασκεί η ανδρική φιγούρα. Άρα σαφώς επηρεάζει αυτό και τη γυναίκα που ακόμα και αν έχει θέση εξουσίας δεν διατηρεί τα γυναικεία της, τα θηλυκά της χαρακτηριστικά, αλλά υιοθετεί τελικά εκείνα που η πατριαρχική κοινωνία προστάζει. Έτσι. Όνειρό μας φαντάζομαι όλων είναι το να έχουμε αυτή την πολυπόθητη ισότητα, αλλά μέχρι τότε μπορούμε να τα συζητάμε και να τα καταδεικνύουμε τα κακοσκήμενα έτσι, και να κραυγάζουμε κιόλας όταν χρειάζεται, όπως και στην παράσταση.
Κάτι παιδιά παίζουν στην παιδική χαρά, ένα ζευγάρι χωρίζει, κάτι δεν πήγε καλά. Για τη Μαρία τώρα σφίγγει ο κλείος, ο Γιώργος πάντως χαρούμενος είναι, χορεύει γυμνός στου δωματίου το φως. Κι ο γέρο Θωμάς στις γειτονιές γυρίζει, μοιράζει φρισιές, μοιράζει ευχές, πως αργά το βράδυ. Στην Καλυθέα είναι ήσυχα απόψε, στο Μαρούσι βρέχει, στο Μοναστηράκι αναπνέει η ζωή, στον Πειραιά κάποιος κοιτάει τη θάλασσα σαν να είναι η τελευταία φορά. Στο τέλος της ημέρας κάτω από τον ίδιο ουρανό, κάτω από τα ίδια αστέρια κοιμόμαστε όλοι. Στο τέλος της ημέρας κάτω από τον ίδιο ουρανό, κάτω από τα ίδια αστέρια κοιμόμαστε όλοι, κοιμόμαστε όλοι. Μια παρέα κορίτσια βγήκαν για καφέ, ένα ζευγάρι φιλιέται, κάνει όνειρα όπως χθες. Η Ελένη τώρα θα θέλει μια αγκαλιά, ο Πάρης όμως φυλάει ένα αστέρι στη ζεστή του φωλιά. Μοιάζει Θεός η γιαγιά χωρίς όνομα, τις γειτονιές γυρίζει, ποτέ δεν μιλάει, τους γύρω κοιτάει ως αργά το βράδυ. Στην Καλυθέα είναι ήσυχα απόψε, στο Μαρούσι βρέχει, στο Μοναστηράκι αναπνέει η ζωή, στον Πειραιά κάποιος κοιτάει τη θάλασσα σαν να είναι η τελευταία φορά. Στο τέλος της ημέρας κάτω από τον ίδιο ουρανό, κάτω από τα ίδια αστέρια κοιμόμαστε όλοι. Κοιμόμαστε όλοι.
Κάτι που θέλω να σε ρωτήσω είναι για τον κόσμο που έρχεται εκεί στο τρένο του Ρουφ για να δει αυτό το μουσικό μονόλογο. Καταρχάς αν έρχεται νέος κόσμος και τέλος πάντων και αυτοί που έρχονται, τις αντιδράσεις τους, πώς αισθάνονται, τι σας λένε.
Θα πεις.
Λοιπόν, έχουμε πολύ μεικτό κόσμο. Οι πρώτοι μας θεατές ήταν θεατές δραματικής σχολής και μας έκανε πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση, πολύ θετική εντύπωση το γεγονός ότι τους άγγιξε πάρα πολύ. Δηλαδή, έτσι είδαμε πολλά ματάκια δακρυσμένα και τρυφερά και καθίσαμε και μιλήσαμε πολλή ώρα μετά γύρω από αυτά τα θέματα. Μεγάλοι άνθρωποι επίσης που συγκινούνται. Άλλοι δεν συγκινούνται. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό το άναυδο που παθαίνουν. Που μας το είπαν και κάποιοι άνθρωποι, ότι μετά δεν θέλαμε, λέει, να σηκωθούμε έτσι από την καρέκλα μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια παράσταση που, όπως μου είπανε και 2-3 φίλοι μου, προσπαθείς να καταλάβεις πού σε πάει. Και όντως είναι λίγο μη αναμενόμενη. Λίγο σε σοκάρει ώρες-ώρες, νομίζω.
Αυτό που ξεχάσαμε να πούμε είναι μια παράσταση που ξεκινάει και έχει χιούμορ. Δηλαδή, μπορεί να λέμε ότι όλα αυτά τα δύσκολα θέματα περνάνε, το θέμα της βίας, αλλά είναι μια παράσταση που έχει και πολύ χιούμορ. Και αλλιώς ξεκινάει και σε πάει εκεί που δεν περιμένεις. Οπότε έχεις και αγωνία να δεις πραγματικά τι γίνεται με αυτό το παιδί και που είναι αυτό το παιδί. Οπότε νομίζω ότι είναι αυτό το ταξίδι, το κάνει μαζί μας και ο θεατής. Δηλαδή ξεκινάει από αλλού, περιδιαβαίνει την πόλη και αλλού βρίσκεται. Και υπό αυτή την έννοια σοκάρεται, όπως ίσως και εμείς πολλές φορές σοκαριζόμαστε όταν κάνουμε μια διαδρομή που δεν περιμένουμε, δεν ξέρουμε που θα μας οδηγήσει.
Και επίσης το γεγονός ότι βρισκόμαστε, ας μην το ξεχνάμε αυτό, σε ένα βαγόνι τρένου, το οποίο από μόνο το εμπεριέχει το ταξίδι, αλλά εκτός αυτού είναι ένας μικρός χώρος. Είναι, όπως διαβάζαμε, όπως έχουμε διαβάσει και στο ίντερνετ ψάχνοντάς το, είναι μία από τις μικρότερες, λέει, θεατρικές σκηνές της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει τι? Ότι είμαστε σε άμεση επαφή με το κοινό. Δηλαδή, εγώ παίζοντας, βλέπω συνέχεια τα μάτια των θεατών και μάλιστα και η ίδια η παράσταση είναι έτσι δομημένη από την Αγγελική, ώστε να έχω συνέχεια επαφή με το κοινό. Αυτή λοιπόν η διάδραση είναι σαν να κάνουμε το ταξίδι όλοι μαζί και εγώ παίρνω πολύ από τους θεατές και από αυτό που εκπέμπουν για να πάω παρακάτω. Οπότε νομίζω έχει κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο, πολύ μοναδικό και κάθε ταξίδι είναι μοναδικό. Σε αυτή την, γιατί κάθε ομάδα είναι διαφορετική κάθε φορά.
Επηρεάζει πάρα πολύ η σύνθεση του κοινού. Επηρεάζει.
Όχι, επηρεάζει πάρα πολύ.
Επηρεάζει πολύ η σύνθεση του κοινού. Δηλαδή, την ημέρα που είχαμε τα νέα παιδιά, ήταν εντελώς διαφορετική, ας πούμε, την ημέρα που είχαμε. Ήταν η πρεμιέρα, καλά ήταν και η πρεμιέρα, αλλά την ημέρα που είχαμε περισσότερο μεγάλη ηλικία κοινό, που έβλεπε στην αγωνία, ας πούμε, υπήρχε και ένας κύριος που όταν είπε η Φανή, πού είναι το παιδί, και είπε, ναι, πού είναι το παιδί. Απάντησε στη Φανή εντελώς ενστικτοδός και αυθόρμητα. Αυτή η ενέργεια λοιπόν συμπαρασύρει, όπως είπε και η Βανή, και ο ένας τον άλλον, δηλαδή, ακριβώς επειδή συνυπάρχει σε ένα πολύ μικρό χώρο. Και αν δεν σε συγκινήσει, με την έννοια ότι ίσως, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν συγκινούνται, σίγουρα θα σε βάλει προβληματιστής. Δηλαδή είναι μια παράσταση, και αυτό το λέμε τώρα με βάση τι μας λένε, που δεν σε αφήνει να βγεις και να πεις, εντάξει, είδα και κάτι, γεια σας. Κάτι θα θες να συζητήσεις, κάτι θα σε έχει συγκινήσει, κάτι θα σου ξυπνήσει σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή η συνειρμή είναι πολύ, και επειδή οι αναφορές υπάρχουν, αλλά δεν είναι άμεσες. Ο καθένας κάνει τις δικές του αναγωγές και έχει τη δική του πρόσληψη και λειτουργεί όλο αυτό ταυτόχρονα και μέσα και μετά. Υπό αυτή την έννοια είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι και χαρούμενες και ικανοποιημένες με το αποτέλεσμα, γιατί ήταν μέσα στις προθέσεις μας όλο αυτό που περιγράφουμε και το ότι το εισπράττουμε είναι πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε εδώ μαζί μας. Τελειώνει ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός χρόνος τρέχει αρκετά γρήγορα. Ευχαριστώ και την Αγγελική Δαλάση και την Φανή Γέμπτου.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία γενικώς μέχρι και το Γενάρη που θα υπάρχει μετά τις γιορτές η παράσταση και αν γίνεται να προχωρήσει κι άλλο βεβαίως. Τι άλλο να ευχηθούμε,
Να πούμε κάτι για τα εισιτήρια, ότι είναι πολύ σημαντικό, επειδή είναι μικρός ο χώρος, να γίνεται προαγορά εισιτηρίων στο more.com, γιατί έτσι διευκολύνεται η πρόσβαση και η έλευση των θεατών.
Ναι.
Η προκράτηση των εισιτήριων. Και να ευχηθούμε, για να το συνδέσουμε και με το τραγούδι μας, να μην έχουμε χαμένες γενιές, μωρέ. Να μην έχουμε. Δηλαδή, αυτή η αγωνία διατρέχει σαν σπονδυλική στήλη το έργο μας. Ότι όλο αυτό είναι στο όνομα των νέων παιδιών, της νέας γενιάς. Να μην έχουμε χαμένες γενιές, ούτε εδώ, ούτε πουθενά στον κόσμο. Γιατί νομίζω ότι τα νιάτα είναι το μέλλον. Και αν δεν έχουμε μέλλον, δεν έχουμε ούτε παρόν.
Ακριβώς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και πάλι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή νύχτα σας.
30 και κάτι και ακόμη περιμένω. Δεν ξέρω πια αν προλαβαίνω. Κουράστηκα πια. Μες στο τρέξιμο πάλι δεν σηκώνω κεφάλι. 3.60 κοστίζει κάθε ώρα που ζω. Χαμένη γενιά χωρίς αναμνήσεις, μόνο με παρεστήσεις, όνειρα φοιτητικά. Κι όταν ψάχνεις δουλειά πέφτεις πάνω σε τρίτους που γνωρίζουν τους πρώτους. Σακί μια χαρά. Και εσύ μαζεύεις χαρτιά και πιστεύεις σε τρίτους, μα δεν ξέρεις τους πρώτους και σε περνούν στη σειρά. Χαμένη γενιά, λίγο πριν σφίξουν οι κόλλοι, εκεί χαθήκαμε όλοι, έγινε η ελπίδα σκλάβια. Ίσως και να νικήσω, ίσως δεν βγάζει πουθενά. Κι αν δεθώ στην πειρά, ίσως και να με προσέξουν, ίσως να με χαϊδέψουν πριν καώ στη φωτιά με τα χείλη στεγνά. Αυτά τα λόγια σου γράφω και τα κλειδιά ακόμη ψάχνω. Για πόρτα δίχως κλειδάρια. Να 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 να.
χαμένη γενιά που δεν ανήκει σε κόμμα, μα τη ρίξαν σε κόμμα τζάκια και τροκτικά. 40 βγάλε και ακόμη περιμένω, ίσως και να μην προλαβαίνω, κουράστηκα πια.